ایک مان گولم گینی کی چی دکان بھینگو زبل دکان دار اناج تولن شروع کو گاک جوس بھائی ترکڑی مشاولے می گھاٹ تول سین نہ دیاس یہ کت ہنتے دکاندار زہر مئی گو ترکڑی خالی کرتا گاک شاول چینی دیپے پکھڑا برابر نہ آتا دکاندار جلدی برابر کیوا اور گاک پور تول دیتنی سارے گاہک یہ کوشش کر چکی دیپے پکھڑ برابر چھا کی نہ تاؤں یہ کت جان گا شکی دکاندار جالی تول ماں استعمال کر چو یا ڈانڈیا ماں انگلی سینت کھلو دے چو تمام دکاندار بے ایمان نہ آس چا کہیں دکاندار پور ناپ سین دے چا اور کان کان زاد تے یو زان مشکل چھو کی تاؤں تے کانس وقت گھاٹ تول سین دے چا پھر تے کان کان چھو زو گھاٹ نہ تول چھو تسو تول صحیح صحیح آس چو سو ہمیشہ برابر تول چو نقد گھٹ نقد زیادہ یو پرمیشور چو جیسے ترکڑی ہمیشہ نہ گھٹ چی نہ بد چی پرمیشور ہر ایک مان تسو کرمن سہیت پھل دے چو کیچک تجب سن کت چی کی انسان سن ہر ایک کارکردگی پرمیشور لو ترکڑی ماں تول گس چی شاید تس یو سوچ تاسوت کی آ سزا نہ بھرم کی آسے بڑ لائے کرم کیو چا زیبلا کام منگنے والو گی ایچو تا تس تیس آٹ دیچت لیکن پرمیشور لب یوں سارے کار شد نچا کس کی تس یوں ارادہ ٹھیک نچو تسن پن پاپن سن توبہ نہ کیو چو تسے پن کار نیک سمچا اور تاؤن بڑ فکر کو چو تسے پن نیکی بھین بھروس ڈک چو لیکن زاؤں کنس تس کروت تاؤں سارے پاپ چو کس کی نیک کار گند دل سہیتی نہ کرن گسی شاید تس یو سوچ تاسد کی مکتی دویک زندگی ماں مل گسی زیبلتا انسان نجات نہ ملی تیبلتا دنیا بھی بار بار جنم گینی انسان صرف اس دنیا ماں ایک بار جنم گن چو زیبل سو مر گس چو تا پرمیشور سن دربار ماں تس کھڑ بون پے چو تس دوئی کا موق نہ تھو چو زیبل ایشور انسان پنج ترکڑی ماں تولی تا تیبل تسو نام پنج کتاب ماں بالی اگر تیر جس انسان سن نام ناسی تس نرک سن کنڈلی ماں پینی زندگی سن کتاب ماں نام لکھنے سنی صرف ایک ہی کت چھی سچی ایشور سن پتر یسو مسو بھین وشواس ڈاکو یسو تسو گناون کچ بلدان بوئی گسی سپانے خون سن تسن پویتر کاری تسو نام کتاب حیات ماں لکھ گسی تیبل تسن پرمیشور سن دروار ماں تولنے سن خطر ناسی کس کی تسن لب تسو حساب صاف آسی